Вие слушате Адресите на любовта по Радио София. В студиото за вдъхновяващата история на Найден Геров и съпругата му Мария Полиева ще разказвам аз, Магдалена Гигова, заедно с звукорежисьора Петър Пейков и с музикалния редактор Веселин Александров. Сигурна съм, че всички са чували името на възрожденеца, писател, езиковед и фолклорист. Делото на неговия живот е тълковния речник на българския език, а жената на неговия живот е Мария, потомка на прочут род. Тя също блести със собствена светлина в историята, като създава женски благотворителни дружества и събира фонд за създаване на девически училища. Стотиците непубликувани писма на семейство Герови, изпълнени с толкова нежност, дават възможност да видим блестящия дипломат, горещия патриот и задълбочения учен в една нова, непозната за поколенията светлина. От няколко години доктор Андриана Спасова от БАН се занимава с наследството на Найден Геров. Тя открива, че кореспонденцията между него и жена му, 350 писма, се пази в архива на Националната библиотека. Неговият архив е известен, въпреки че до този момент има издадени 4 тома с негови писма и документи, безкрайно много записки. Но за личната му кореспонденция не се знае почти нищо. Неговият племенник Тодор Панчев, за когото Геров се грижи много, го популяризира още докато е жив. Пише и книга за него, издава почти всички негови текстове, казва доктор Спасова. Не включва обаче кореспонденцията с жена му, вероятно защото е смятал, че по-важни са писмата, свързани с обществената му дейност. Но и със съпругата си също обсъждат обществени въпроси. Рядко са по-личните моменти. Оказва се, че дори мои колеги не знаеха, че Геров е бил женен и е имал деца, а той е имал няколко. Ние го приемаме като руски консул, който е докарвал немалко пари за българската култура, както и като автор на книги, а също и като основен ходатай за България към Русия. Той самият се опитвал да бъде много дипломатичен и дистанциран. Но в кореспонденцията с жена му се вижда едно друго лице на възрожденеца. Той възприема съпругата си като равноправен събеседник. Дори в едно от първите си писма до нея пише да не дава на брат си да чете личната им кореспонденция. Подчертава, че тя е достатъчно интелигентна да може сама да се изразява и я поощрява да му пише. Тези техни писма се запазва до голяма степен образът на дипломата. Но на места ги има и онези интимни моменти, в които той си противоречи в някаква степен. Например, младият Найден Геров като поет отрича суетата, охолния живот. По-зрелият Геров е друг. Пише на жена си, че иска да й купи ново пълто със специален пух от чужбина. Пита я какви още поръчки има за него. Дори специално докарва фокусник от Румъния, за да я развесели. Разкрива доктор Андриана Спасова. Найден Геров е по-известен и изследван като езиковед покрай неговите 5 тома речник на български език. Уникален труд. Вътре има фолклор, литература, заемки, история, подчертава изследователката. Но той има учебници и по математика, и по физика. Извод от физиката е първият учебник по този предмет през Възраждането. При своите проучвания доктор Спасова се натъква и на архивите на напълно завършена втора част от Извод за физиката в обем 500 страници. Другата изненада е, че Геров пише и учебник по история. Той се намира в трудно проследимия му архив, надхвърлящ 15 000 документа. Стотици листове от учебници, тетрадки, тефтери, писма, рапорти, публицистични материали и художествени творби. Безспорно, дело на живота му е речник на български язик с тълкование речити на български и на руски. Събрал, нарядил и на свят извадил Найден Геров. Този речник показва душевността на народа ни, философското му мислене, нравствеността, прагматизма и романтизма на българите. Думите не са извадени от печатни книги, защото, както той сам пише в предговора, на език, който има книжнина, може да се стъкми речник по книгите, които има на него. На език, който няма книжнина, За да се работи речник, трябва да се съберат речите му из устата на народа, който го говори. В него има 77 000 думи, събрани от всички краища на България, изречения, характерни изрази, пословици, откъси от народни песни, собствени имена. Той е тълковен в същността си и в него се съдържа сериозно количество синоними. Например, думата охлюв има над 60. Речникът е истинска ценност, събиране в продължение на 50 години. Това е една от първите български енциклопедии, настолна книга за много наши писатели, включително Вазов и Славейков. Историята понякога е несправедлива. Изследователите с охота разказват за младежките увлечения на Найден Геров към първата българска поетеса Елена Мутева, но премълчават за 42 годишния му съвместен живот с Мария Полиева. Семейните дни на големия възрожденец са спокойни, премерени и някак равни. Сърдечните увлечения на студента от Одеския Ришельовски лицей дават много по-голяма възможност за загадъчна недоказаност и свободни предположения. Но каква е връзката му с Елена Мутева и кое произведение й е посветил Найден Геров, ще разберете след малко. Вие слушате Легендите на София в неговата първа част Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и ви разказвам за Найден Геров. Споделих за неговата голяма любов съпругата му Мария Полиева, с която са живели 42 години, но изследователите особено много се забавляват с въпроса на кого е посветил поемата си Стоян и Рада. Някои твърдят, че обект на нейното вдъхновение е Елена Мутева. Но такова посвещение никъде не е отбелязано. Когато професор Иван Шишманов разговаря през януари 1894 година, с вече побелелия заслужил българин, записва: поискахме да узнаем кому е посветил поемата. Геров не рачи да се изкаже. Професор Шишманов пита и как е създал поемата. Той ни отговори, че в едно събрание у Мутеви в Одеса разисквали един ден дали може да се пише поезия на български език. Всички казали, че не може. Тогава Геров им обещал да им докаже, че може. И вече след една неделя прочел на другарите си Стоян и Рада, която съчинил по подражание на една народна песен. Всички били в възхищение. Зад този негов творчески порив се крият нежните му чувства към Елена Мутева. Тя е дъщеря на видния одески българин и търговец Стефан Мутев. Красива е и образована. Единствената жена член на Одеския литературен кръжец. Има широки познания по руска класика, по древна гръцка литература. Известна е с превода си на Велтмановата повест «Райна българска църкиня». Също с издадените от брати, но събрани от нея народни приказки, твърди Мирела Костадинова. Елена Мутева записва народни песни, повлияна от обществото около Васил Априлов. Но твърде рано умира от туберкулоза. След смъртта й през 1855 година излиза от печат в цариградските български книжици, редактирани от брати, две стихотворения – «Одата Бог» и стихотворението «Басня». Тя е първата българска поетеса, както и жената, която вдъхновява Геров да започне работа върху речника на български език. Докато са близо един до друг, той слага началото на емблематичното дело на живота си. Езиковедът също е от Сой. Любен Каравелов обезсмъртява баща му, учителя, Хаджи Геро Мушек, като Хаджи Генчо в българи от старо време. В книгата по комичен начин е описан сватлъкът между двама богаташи, които замислят да оженят децата си, без да питат младите за мнението им. Жалко, че големият писател не е описал по-късното сватосване на Хаджи Геровия син Найден. Щеше да намери много по-колоритна атмосфера и по-нашенски герой. На 1 септември 1857 година в Пловдив е открито руското вицеконсулство. Назначаването на Найден Геров за дипломатически представител е триумф на неговата народополезна дейност. Завършил Новоросийския университет по специалността администрация, финанси и стопанство, той става първият учител с висше образование в България. автор на книга със стихове на учебника «Извод от физика», публицист и учен, Академията на науките в Петербург отпечатала първите части на неговото забележително дело «Речник на български език». Буквите А, Б и В до думата «Викам». Същия речник, за който Иван Вазов ще каже: «Когато работя, когато съм свободен и почивам, той все ми е в ръцете. Винаги се съветвам с него». Каква чудесна сбирка от дивни, благозвучни, сладки думи, от силни характерни изрази, от величествени, самостойни извития на речта, които народа ни е вложил в езика си. Гордост за нас е, че имаме такъв богат език. Аз облажавам Найдена Герова за тоя му колосален труд. Найден Геров участва активно и в църковната борба. Изпитва огорченията на гръцките клевети. В едно писмо отбелязва: «Посланникът иска за удовлетворение на оскърбленията, що ми направиха, да ме прати в Филибе за консул. Затова аз казах на посланника, че приемам тази служба за малко време, колкото да стъпя на врата на враговете си». В началото на юли 1857 година Найден Геров тръгва от Цариград. В чантата му са приписите на акредитивните писма, руското знаме, синьо, бяло и червено, с черен двуглав орел и корона. То е грижливо сгънато в тежкия коприщински съндък. Под знамето е положена новата, необличена още дипломатическа униформа. Тъмно-зелен мундир с позлатени копчета и сини панталони, черна фуражка с жълти кантове. Първата сбирка е Одрин. Руски генерален консул тук е Николай Дмитриевич Ступин, негов отколешен приятел. Ступин го посреща извън града, а съпругата му Александра Антоновна го прегръща просълзена. Децата и Митя и Миша с вик се хвърлят на раменете му. Геров е развълнуван. Винаги при среща с щастливи семейства си спомня за родната къща и смеха на своите 10 братя и сестри. Той е на 35 години. Неведнъж са го задявали за невестата стопаница, която трябва да си завъди. Александра Антоновна и Николай Дмитриевич не го оставят и сега. За първи път Найден Геров отговаря примирено: «Ако да съм женен, та да има кой да ми върти къщата, да се не грижа за нищо». Нека признаем, от известно време Найден Геров мисли да се задуми. Вече е споделил това с приятелите си Евлогий и Христо Георгиеви, известни търговци и банкери във Влашко. На 16 юни 1856 година той пише на Христо Георгиев: «Видите ли, бае Христо, светът се жени, а ние какво мислим? Аз на вас се надявам». А на 29 януари 1857 година уж между другото подхвърля: «Трябва да похваля братовчетка ви Марийка. Чудна девойка е. При такива селенки нямат що да се големеят филибелийките». Дали наистина Марийка Полиева отговаря на чувствата на Найден Геров и как върви сватлъкът с Евлогий и Христо Георгиеви, ще разберете след малко. Адресите на любовта продължават с историята на Найден Геров. Стигнахме до там, че той с писма и индиректно ухажва племеницата на неговите приятели Евлогий и Христо Георгиеви. Мария Полиева е дъщеря на карловеца Христо Полиев от първата му жена. Евлогий и Христо Георгиеви са негови племенници и те започват своята търговска дейност с подкрепата на войчовците си Христо и Никола Полиеви и основават най-голямата българска фирма през Възраждането – Полиеви Георгиеви. Сестрата на Христо и Никола, Ана, е майка на Ботю Петков, бащата на Христо Ботев. 18-годишната Мария Полиева е красива девойка с бяло лице, черни очи и дълга до кръста коса. Добре образована, тя говори два езика и свири на клавесин. Пише списание «Жената днес». Още същата вечер семейство Ступнини настоява Найден Геров да напише писмо до Христо Георгиев. Едрине, 10 юли 1857 година. Господине Христо, откак стана известно какво си отредих за консул в Филибе, от няколко места почетоха да ми предложат да се оженя. Но ако и да са добри тия места, никой не ми ляга на сърце и то си има причина. После, кога зима сминах през Карлово и видях братовчетка ви Марийка, тутък си се възбуди в мен желание и със родство да скрепим нашата дружба. Но тогава не бе време да ви се ява. И сега времето още трае. Но като си приказахме един други му предложението с господин Ступнина, който е един от най-големите ми приятели и доброжелатели, негова милост, като знае моите с вас отношения, не ми даде никак да отлагам намерението си до время, а ми я накара тутък си да ви пиша и набързо да изпратя писмото по руската поща. Понеже е това за моя полза, и аз се ободрих от съветите на негова милост и да ви ява желанието си да станем роднина. Братята Евлогий и Христо Георгиев ви посрещат с радост писмото, което ви прочетох в оригинал. Сватосването е работа сериозна и те не я оставят в ръцете на чужди хора. В началото на ноември Евлогий вече гостува на Найден Геров. За мисията си на сватовник той мълчи дискретно, а и Геров не смее да отвори дума. Следващите два месеца са временно оживена кореспонденция. Двамата приятели си разменят подаръци. Френско масло, хайвер и риба. Осведомяват се за хода на църковната борба и по търговски въпроси, ала загодяването нито ред. Едва на 29 декември Евлогий Георгиев пише на нетърпеливия Геров. Господине Найдене Геров. Пишете ми, че от съде ви казват и пишат, че сте годени и питате дали е наистина. Аз от моя страна ще кажа, че и да не е било наистина до сега, скоро трябва да стане истина. Защото всяко нещо, като вземе да се куртува много от хората, сбъднюва се. И тук по нас от много души съм чул, че вие сте годени. Кажете ми, като ще се годявате, имате ли пръстен готов? И на мнение ли сте да стане годяването ви тайно? Всички ваш Евлогий Георгиев. Найден Геров отговаря тутък си. Пловдив, 31 декември 1857. Господине Евлогие, за моята годявка пръстенът е готов. Ако и да казва светът, че съм вече годен, аз бих желал да стане годяването ми тайно, както и венчаването. За да стане нещо явно, трябва много готвене. Та работата ще иде много дълго. Аз бих желал, ако е да стане, да се свърши през идните месеци. Ако искате пръстеня, пишете ми да ви го пратя. Ваш Н. Геров. По Драгоманина, преводача на руското консулство, Найден Геров изпраща годежен пръстен. Но и той е смутен. Възможно ли е уговорката да е станала между роднините толкова тайно, че и самата Марийка да не знае? Пловдив, 9 януари 1858. Господине Евлогие, пише Найден Геров. Ето, според писмото ви от 5 януари, изпращам ви пръстена да го връчите на братовчетка си Марийка, която вече като своя годеница задочно целувам. Искам сама Марийка да ми пише, че го е приела. Аз щях да пиша и сега на Марийка, ала вие ми заповядвате да не пиша никому другиму, освен вас, за да бъде работата скрита. Ала се надея, че не криете толкова, че и Марийка да не знае. И за да се уверя, че е така, искам тя сама да ми пише, че е поела пръстена. Ваш Найден Геров. Евлогий Георгиев разбира вълнението на годеника и след като му обяснява как ще стане сватбата, на 11 януари пише: Господине Найдене, годеницата ви Марийка целува ръката ви. Тя прие пръстена с благодарение, но сама не ви пише, защото се срамува. И знайте, че тук няма такъв навик да писува годеницата сама на годеникът си и затова не трябва ви и да бъдете толкова нетърпелив. Всички ваш Евлогий Георгиев. Да се съобрази с наставленията на Евлогий може всеки, но не и Найден Геров. Защото на годеният и денят му се види година, а месецът край няма. На 15 януари той написва писмо на Марийка. Евлогий Георгиев не разрешава на братовчетка си да отговори веднага. Родът Полиеви трябва да се държи на положение, а и годеникът не трябва да си въобразява, че младото момиче примира за него. Карлово, 20 февруари, почти месец по-късно. Любезни ми господине Найдене, за отговор съм на любезното ми ваше писмо от 15 януари. Благодаря на настоятеля си, особено на баче Евлогия, защото благоизволиха да ме годят за вас. Аз приех това с благодарение и бъдете уверени, че ще ви почитам. Пратените ви армагани, котия с халва и друга с шекер, приях и ви благодаря. Бачо Евлоги ми каза, че на 23 сега месеца ще празнувате деня на рождението си и затова ви честитявам празникът от все сърце на много години. Целувам ръката на свекърва си, ваша и моя майка сега. От майка ми имате любезно поздравление. Ваша Марийка Хр. Полиева. Семейство Полиеви се подготвя за сватбените си дни спокойно и без да бърза, сякаш не знае за вълненията на Геров. Евлоги методично изпраща за ръките си до Пловдив. За да се направи сърцето на тъща ви, искам да се изготвят за венчанието ви свещи бели стантели вързани, венци хубави, тел хубав и конфети. А какво пише на 7 май Геров на годеницата си, ще разберете след малко. Днес в Адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, раздиплям семейната история на Найден Геров. Възрожденецът, езиковедът, превърнал български език в книжовен и събрал 77 000 думи и изрази. На 7 май той пише на годеницата си Марийка Полиева. Сърдита ли си ми, мила Марийко, или си залисана в много работа, че не ти дохожда на ум за менета, толкова време не ми се обаждаш? Аз се каня в другия и ден, петък, да тръгна от тука, за да дойда в Карлово. Тая разходка ще ми бъде най-приятната, защото ще си я срещна с теб. Твой Найден. Отиването в Карлово е под претекст, че се освещава новопостроената църква Света Богородица. Въпреки проливния дъжд, Найден Геров се появява на тържеството с целия блясък на руски вицеконсул, придружен от гавази, телохранители, облечени в червени дрехи и накичени с оружие. Дописката за тези дни, поместена в Цариградски вестник, брой 381 от 31 май 1858 година, е замислена от Евлоги Георгиев, написана от учителя Ботю Петков, редактирана от Найден Геров и изпратена от доктор Стоян Чумаков. Датата на сватбата най-после е определена – 15 юни. Полиеви се съгласяват всичко да стане без гюрултия в тесен семеен кръг. Последните наставления на Евлоги Георгиев са от 2 юни. Фустите, халките и другите вещи за Марийка пишат ми от Свищов, че са ги натоварили за тука. Тая неделя, ако не дойдат, до неделя несумнено ще ги имаме. Брат ми от Букурещ ми написа. Той ми каза, че праща и пелерина, връхна дреха за венчанието. Найден Геров тръгва на кон за Карлово с дисаги пълни с подаръци, на сърцето му е весело. Писмото до Христо Георгиев от 12 юли е твърде лаконично. Господине Христо, от писмата на господина Евлогия сте научили какво на 15 юни се венчахме с братовчетка ви Марийка. Венчанието ни стана в Карлово. Аз имах от владиката повеление до нашия протосингел, който сега е негов епитруп, да ни венчае салай, малко хора. Не щяхме голям шум. А на два сахата турски, вечерта стигнах в Карлово и на 4 се венчахме у дома, без да има някой отвън. Така вече станахме роднина и ви се моля да ме обичате не само като приятел, а и като свой. След венчанието ние стояхме в Карлово 8 дни, а на 24 юния тръгнахме за тука с тъща ми и господина Евлогия. Тука две недели наряд приемахме безпрестранно визити. Вече изпратихме бачо Евлогия за Карлово. Искрено ваш приятел на Геров. Сърдечното приятелство между Найден Геров и братята Георгиеви продължава до края на живота им. Тяхната кореспонденция, водена акуратно близо половин век, е своеобразен летопис на българското национално възраждане. Две от децата на семейство Герови носят имената Евлоги и Христо. В прочутото си завещание за построяването на Софийския университет, Евлоги Георгиев не забравя и своя кръщелник, като определя сума за образованието на Евлоги Н. Геров. Макар че е бил заможен, Найден Геров обичал да пести. На това научил и съпругата си Марийка. За известно време в дома на Геров домакинството поддържала баба Иванка Ботюва, майката на Христо Ботев. Тя често казвала на Геровите деца: при тези сушени плодове какви бомбони чакате от баща си? Найден Геров уважавал дълбоко Иванка Ботюва заради честния й характер и заради пестеливото харчене на пари за храна. Когато дъщеря му Рада се заженила за един от големите български политици Теодор Теодоров, в чиято къща доскоро се намираше руския клуб в София, Геров и казал, че не случайно е оцелял след дългите години гладуване в Русия. Докато бил студент, се прехранвал само с варени или печени картофи и сушени плодове. Наследникът на Геров, бизнесменът Камен Николаев, твърди, че дядо му натрупал имота си благодарение на пословичната пестеливост на рода. В своя живот, отдаден на отечеството, Найден Геров имал неотлъчно до себе си Мария Полиева. Разказват, че в последния си час той хванал ръката на съпругата си, с която живял 42 години в мир и любов, и казал с благодарност: «Винаги съм помнил оня ден, когато те видях за първи път в Карлово». Това станало в 8 часа на 9 октомври 1900 година. 8 години по-късно от живота си отива и Мария Полиева. Ако си спомняте, преди време в адресите на любовта гостува техния внук, доцент доктор Александър Геров, с половинката си Мариана Мелнишка. Останете с легендите на София за един смислен съботен следобед.